dëgjuesit nderuar, mirëse u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Pfizer do të kërkojë autorizim për dozën e tretë të vaksinës. Agjencitë SHBAS thonë se tash për tash nuk ka nevojë për dozë shtesë. Kosova siguron nga Turqia automjete ushtarake Vuran. Macedonia Veriu dhe Greqia arrin marrëveshje për gazjellsin. Organizata ndërkombëtare Oxfam thotë se çdo minutë 11 njerëz vdesin nga uria në botë. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova do të blejë nga Turqia automjetet blinduara luftarake të tipit Vuran dhe Kirpi, konfirmojnë burime brenda forcës së sigurisë së Kosovës. Këto automjete pritet të arrijnë në Kosovë në fillim të vitit ardhshëm, ndërka që në gusht të këtij viti Kosova merr edhe 50 autoblinda amerikane Humve. Ekspertët e sigurisë vlerësojnë se buxheti për FSK-n ende mbetet në nivelin ulët, krahasuar me investimet që bëjnë vendet e rajonit në ushtritë e tyre. Qeveria e Kosovës ka paralajmëruar rritjet buxhetit deri në vitin 2022. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Kosova ka nënshkruar kontratën me Turqinë për blerjen e 14 automjeteve ushtarake të blinduara me pajisje të armatimit, kanë konfirmuar për Radio Evropa e Lirë burime zyrtare brenda forcës së sigurisë së Kosovës. Agjencia shtetërore turke e lajmeve Anadolu gjithashtu ka njoftuar se eksporti i parë i makinave turke të blinduara të tipit Vuran, të prodhuara në bashkëpunim me firmat e mbrojtjes në Turqi, do të arrijë në Kosovë. Sipas burimeve brenda forcës së sigurisë së Kosovës, të cilat kanë folur për Radio Evropa e Lirë, forca e sigurisë së Kosovës ka kontraktuar blerjen e 4 automjeteve të tipit Vuran me tërheqje 4x4, ndërka që 10 të tjera janë të së njëjtës kompani, por të tipit Kirpi, të pajisura me armatime. Të gjitha këto automjete të blinduara janë pajisje shumë funksionale. Një pjesë e tyre pritet të arrijë në Kosovë në fillim të vitit ardhshëm, ka thënë për Radio Evropa e Lirë burimi nga forca e sigurisë së Kosovës. Sipas informacioneve që ka siguruar Agjencia Shtetërore e Lajmeve Turke Anadolu, Kosova do të jetë shteti pari huaj që do të përdorë këto automjete të blinduara me tërheqje të tipit 4x4. Në njoftimin Agjencisë Anadolu thuhet se në fazën e parë dy njësi të automjeteve të blinduara do të prodhohen dhe do të dërgohen në Kosovë. Automjetet Vuran prodhohen nga kompania komerciale turke për makina ushtarake BMC Otomitov në bashkëpunim me firmën më të madhe për pajisje të mbrojtjes Aselsan. Këto automjete përdoren tash një kohë nga forcat e sigurisë së Turqisë dhe ato kanë lëviz shmëri dhe shëndruje shmëri të lartë, si dhe mund të operojnë në kushte të rënda klimatike dhe terrene të vështira. Në dhjetor të vitit 2018, kuvendi Kosovës miratoi ndryshimet e ligjore për të ndryshuar mandatin e forcës së sigurisë së Kosovës. Kësaj forcë është thënë se do t'i nevojitet një periudhë kohore prej 10 vjetësh për t'u transformuar në ushtri me kapacitetet të plota. Programi transformimit parashet 3 faza. Faza e parë do të përfshi 3 vjetë, e dyta 4 vjetë dhe fundit sërish 3 vjetë. Kapacitetet e plota operacionale përfshien që të arrinë në fazën e tretë, por aktualisht Kosova po shkon drejt përfundimit të fazës së parë. Njohësi i çështjeve të sigurisë në Redin Ibishi, ishte deputet në kuvendin e Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se në përputhje me fazën e transformimit të forcës së sigurisë së Kosovës, janë duke u zhvilluar edhe trajnimet dhe edukimi i kuadrove brenda kësaj force, por edhe ngritja e kapacitetit teknike të saj. Sipas qeveria e Kosovës ka arritur që për vitet 2020, 2021 dhe 2022 të planifikojë ngritjen e buxhetit për forcën e sigurisë së Kosovës, i cili plotëson nevojat e saj dhe krijon mundësi investimi në këtë forcë. Në vitin 2020 buxheti ndar për forcën e sigurisë së Kosovës ishte rreth 63 milionë euro. Në vitin 2021 buxheti forcës së sigurisë së Kosovës është 67 milionë euro, por Ibishi vlerëson se krahasuar me vendet fqinje, Kosova ndan më pak buxhet për ushtrinë.
Investimet në forcat e armatore janë rreth 1% të bruto-produktit vendor apo të GDP, që është deriku e mirë, por jo e mjaftueshme në krahasim me disa vende të cilat kanë kaluar edhe 2% të bruto-produktit vendor. pra kam bërë në disa vendet rajone që realisht kanë bërë një debalans në krasin me vetë kapacitet e vetë edhe në aspektin e teritorit edhe të populatës po dhe rëzicet e kërsnimi e shfarë janë realisht në rajon, si në mos të flasë për Republikën e Serbisë.
Burimi i Radios Evropa e Lirë brenda forcës së sigurisë o Kosovës ka thënë se kjo forcë merë nga Turqia rrëth 100 milion lira turke në vitë si donacion e të cilat i shfrydzon për të kontraktuar blerjen e pajisje e ushtarake po ashtu nga Turqia. Kontratat bën në dolar amerikan dhe shumë e tyre leviz varësish nga kursi këmbimit e lirave turke në dolar. Sigurimi pajisjeve ushtarake të forcës së sigurisë nga shteti i Turqisë bëhet në bazë të kërkesës së kësaj force për llojin e pajisjeve, ndërka që të gjitha procedurat tjera i kryen në shteti turk. Në këtë mënyrë janë siguruar edhe 14 automjetet e blinduara të tipit Vuran dhe Kirpi. Më herë Turqia i ka dhuruar forcës së sigurisë së Kosovës si donacion automjetet të blinduara të tipit Kobra, ndërkohë që gjatë 3 vjetëve forca e sigurisë së Kosovës ka siguruar pajisje individuale në vlerën e donacioneve vjetore që i jep shteti turk. Forca e sigurisë së Kosovës deri më tash ka siguruar pajisje ushtarake të lloj-llojshme nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermania, Britania e Madhe, por edhe nga vende të tjera të cilat janë pjesë e aleancës së NATO-s. Burimi i Radios Evropa e Lirë nga Forca e Sigurisë së Kosovës ka konfirmuar se në fillim të muajit gusht, Forca e Sigurisë së Kosovës do të marrë edhe 50 automjete të tjera të blinduara të tipit Humvee si donacion nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Forca e Sigurisë së Kosovës tashmë posedon me 68 të tilla, ku 27 kanë qenë donacion, kurse pjesa tjetër është bler nga buxheti i Kosovës. Eksperti i çështjes së sigurisë Nureddin Ibishi thotë se aktualisht në Kosovë janë të pranishme forca tekforit, të cilat kanë mandatin të kujdesen për aspektin e sigurisë dhe mbrojtjes në gjithë territorin e saj. Gjatë kësaj kohë, si thotë Ibishi, forca e sigurisë së Kosovës në tri fazat e saj të transformimit mund të zhvillojë kapacitetet e plota operacionale dhe ka mundësi shtesë që të arrijë objektivat e parashikuara, madje edhe para kohës së përcaktuar prej 10 vjetësh për transformim. Qeveria e Kosovës është zotuar që në vitin 2022 do të ndajë mbi 102 milion euro për forcën e sigurisë së Kosovës. Ibishi thotë se rritja e buxhetit gjatë vitit 2021 për forcën e sigurisë së Kosovës, si dhe rritja eventuale edhe në vitin e ardhshëm, do të jetë shumë e mirëseardhur për këtë forcë.
Janë të impun më pas e 6-7 të regon që edhe një sërset i qeverisë edhe i Kosovës që fësë kanë po dhe sektorin e sigurisë të mbështes në aspektet edhe zhvillimeve të brendshme transicionale, por edhe aspektet tjera integruese edhe normal pajimi, edukimi, shkollimi në akademit prestigjioze edhe në Evropë, po edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës i japin mundësi shtesë që ajo në fatin optimal të rrëve kapacitet e plus operacionale.
Forca e sigurisë së Kosovës u themelua në vitin 2009 në bazë të planit të Atisarit, dokument që çoi drejt pavarësimit të Kosovës. Kjo forcë është ngritur në mbikëqyrjen e NATO-s, por misioni dhe kapacitetet e saj nuk përkuan me ambicien e institucioneve që Kosova ta ketë ushtrinë e saj. Pas përfundimit të konfliktit të armatosur të vitit 1999, në marrëveshje me NATO-n ishin formuar trupat mbrojtëse të Kosovës si forcë për emergjenca. Kjo trup më pas ishte shndërruar në forcën e sigurisë së Kosovës. Forca e sigurisë së Kosovës aktualisht numëron 2500 pjesëtar të rregullt dhe 800 rezervistë. Ky numër pas ndërrimit të mandatit në vitin 2018 do të dyfishohet. Në mandatin e ri parashihet që të ketë 5000 ushtar aktiv dhe 3000 pjesëtar rezervë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Nga një kamp ushtarak, parku i inovacionit dhe trajnimeve në Prizren ka nisur të pres kompani të cilat kanë investuar kapitalin e tyre në Kosovë. Në agjensin Gjermane për bashkëpunim ndërkombëtar, kanë thënë Radios Evropa e Lirë se ka interesim të madh kompanive për parkun i cili do të shërbejnë në krijimin e vendeve të reja të punës. Nga Prishtina, njofton Luljeta Krasniqi.
12 kompani nga sektor të ndryshëm kanë nënshkruar kontratë për hapësirat në parkun e inovacionit dhe trajnimeve në Prizren, i cili në të kaluarën kishte shërbyer si kamp ushtarak gjerman, kanë bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë, përfaqësues nga Agjencia Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar. Parku inovacionit dhe trajnimit në Prizren është një projekt i përbashkët ndërmjet Kosovës dhe Gjermanisë. Qeveria e Kosovës i ka dhënë në shfrytëzim këto hapësira shoqatës ITP në Prizren, ndërsa GIS do të bëjë menaxhimin dhe zhvillimin e parkut. Kompanitë që vendosen në këtë park, thonë në GIS, kontribuojnë direkt në krijimin e vendeve të reja të punës dhe në rritjen e përgjithshme të ekonomisë së Kosovës. Në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, ata thonë se ka interesim të shumë kompanive nga Gjermania dhe nga diaspora e Kosovës për investime në këtë park. Që nga inaugurimi i parkut, rreth 70 kompani kanë aplikuar për të bërë pjesë e parkut. Më shumë se 500 biznese kanë vizituar ose kanë shprehur interesim fillestar për të investuar në park, përkundër pandemisë që ka shkaktuar pasiguri tek bizneset. Jemi në proces të mbylljes së disa kontratave me biznese nga sektori prodhimit dhe me këtë ritëm ka mundësi që në të ardhmen të afërt numri hapësirave të dedikuara për këtë sektor përmbushet plotësisht, thuhet në përgjigjen e Agjencisë Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar. Parku inovacionit dhe trajnimeve në Prizren përbëhet nga 40 hektar dhe 52 ndërtesa. Investitorëve potencial u ofrohet edhe mundësia e ndërtimit të ndërtesave sipas nevojave të tyre. Kosova ka të krijuara shumë zona ekonomike dhe parqe industriale, por shumë prej tyre nuk janë funksionale. Ligji për zonat ekonomike në Kosovë parashë 4 lloje të zonave të lira ekonomike, zonat ekonomike apo parqet industriale, parqet teknologjike si dhe qendrat inovative. Zona e lirë ekonomike është një territor që ka një status të veçantë ekonomik. Kosova ka krijuar shumë zona ekonomike, siç është parku i biznesit në Drenas, pastaj në Mitrovic, parku teknologjik në Skënderaj, zona industriale në Suarek, parku industrial holandez në Prizren dhe shumë zona të tjera ekonomike. Por drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thot për Radio Evropa e Lirë se në përgjithësi vendimet për krijimin e zonave të lira ekonomike nuk kanë pasur një analizë të mirëfill të potencialeve dhe mundësive që të njëjtat zona të vijnë në shërbim të zhvillimit ekonomik të vendit. Zeka shton se nuk është e rastësishme që për te atyre investimeve financiare që janë bërë në ato zona ekonomike të njëjtat nuk kanë arritur të kthejnë në investimin i cili është bërë për krijimin e tyre.
Një pjesë e madhe e vendimeve për themelimin e zonave ekonomike, përjashtë parkun e biznesit në Drenas, gati të gjitha vendimet e tjera janë marrë në mënyrë ad hoc, janë marrë në mënyrë të aty për atyshme pa një analizë dhe pa një studim të mirëfillt të fizibilitetit, shpeshherë edhe të ndikuara nga vendimet politike të partive të caktuara politike që e kanë drejtuar ministrin e tregtisë.
Edhe për zonën ekonomike amerikane, shton Zeka nga qeveria e Kosovës në aspektin praktik, nuk është bërë asnjë hap në funksionalizimin e zonës. Vendimi për këtë zonë ekonomike ishte marrë në vitin 2018 nga qeveria e Kosovës.
Edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe nga përfaqësues të qeverisë, edhe të misioneve diplomatike tona, që është fatkeqësi, me qenë se tregon pastaj edhe për seriozitet, pra për mungesë serioziteti nga ana e shtetit, aq më tepër për shkak se në aspektin praktik nuk është bërë asnjë hap në funksionalizimin e zonës.
Vendimet për krijimin e zonave ekonomike, shton Zeka, nuk do të duhet të politizohen, por të jenë zona që krijojnë dhe ndihmojnë zhvillimin e gjithëmbarshëm ekonomik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ambasada amerikane në Prishtinë ka thënë të premten se arsyetimi i kuvendit të Kosovës për shkarkuar bordin e radio-televizionit të Kosovës ka qenë i pakët dhe se shkarkimet duhet të bazohen në dhëna transparente. Shkarkimet e nxituara dhe të njëanshme dëmtojnë institucionet publike dhe nuk adresojnë probleme strukturore. Reformat me efekt të afatgjat kërkojnë qasjet matur dhe metodike që vendosin interesat e Kosovës të para dhe ato të partive politike anash. Është në mestjerash në deklaratën e ambasadës. Kuvendi Kosovës ka shkarkuar të njëjtën anëtar të bordit të televizionit publik të Kosovës, Radio Televizionit Kosovës. Deputetët votuan për shkarkimin e 8 anëtarëve të bordit pas rekomandimit të Komisionit Parlamentar për Administratë Publike, Pushtet Lokal, Media dhe Zhvillim Rajonal. Kryetari i bordit RTK-s ka qenë Sali Bashota. Vazhdojmë me informacione tjera. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë ka regjistruar të premten 8 rastet infektimit me koronavirus pas testimit e 1353 mostrave. Përgjatë 24 orëve të fundit nuk është regjistruar asnjë viktim. IPK-SHPK-ja ka njoftuar se me 9 korrik janë shëruar 10 pacientë nga sëmundja COVID-19, ndërsa raste aktive janë 149. Në ndërkohë, kompania Pfizer tha se shumë shpejt do të kërkojë autorizimin për një dozë tretë të vaksinës kundër koronavirusit, e cila do të ndihmonte rritjen e imunitetit për luftuar variantet e reja kundër koronavirusit. Por agjencitë e SBA-s thonë se tash për tash nuk është e nevojshme të ketë një dozë shtesë të vaksinës. Më shumë hëllësi, materiali në vazhdim. Kompanitë Pfizer dhe BioNTech njoftuan se do të kërkojnë autorizimin për një dozë të tretë të vaksinës së tyre kundër COVID-19. Sipas prodhuesit të vaksinave, një dozë e tretë brenda 12 muajsh do të rrisë shumë imunitetin dhe mbase mund të ndihmojë në mbrojtjen nga variantet e reja të koronavirusit. Varianti Delta i koronavirusit ka ngjallur shqetësim në gjithë botën për shkak të aftësisë së përhapjes. Pfizer dhe BioNTech thanë se ata presin që një dozë e tretë do të jetë efektive kundër variantit Delta dhe se ata do të kërkojnë autorizim në Shtetet Bashkuara, Evropë dhe rajone tjera në javët e ardhshme. Vaksina e Pfizer deri më tash merret me dy doza. Hulumtimet e shumë vendeve tregojnë se vaksina e Pfizer dhe të tjerat ofrojnë mbrojtje të fortë kundër variantit shumë gjitës së Delta, i cili po përhapet me shpejtësi në gjithë botën dhe tani mbi zotron shumicën e rasteve në Shtetet e Bashkuara. Por antitrupat të natyrshëm zbehen me kalimin e kohës, kështu që po zhvillohen studime nëse ka nevojë dhe kur do duhet të merret një dozë tretë. Të njëjtën, Michael Dolstan nga kompania Pfizer tha për Associated Press se nga disa hulumtime të hershme rezulton se përmes një doze të tretë nivelet antitrupave të njerëzve ngriten 5 deri 10 herë më shumë krahasuar me dozën e dytë. Pfizer ka në plan që në muajin gusht të kërkojë nga administrata ushqimit dhe barnave SBA-s autorizimin emergjent të një doze të tretë, tha ai. Disa orë pasi Pfizer bëri njoftimin, administrata e ushqimit dhe barnave SBA-s dhe qendrat e kontrollit të sëmundjeve lëshuan një deklaratë të përbashkët në të cilën thuaj se amerikanët nuk kanë nevojë për një dozë tretë të vaksinës, transmeton CNN. Tash për tash amerikanët, të cilët janë vaksinuar plotësisht, nuk kanë nevojë për një dozë përforcuese, thanë këto institucione. Zyrtarët e qeverisë amerikane në vazhdimsi kanë thënë se ekziston një rrezik i ulët i infektimit për njerëzit e vaksinuar plotësisht, madje edhe nga varianti Delta. Ky variant ka shkaktuar shpërthime të rasteve të reja të infektuarve në Azi, Afrikë, ndërsa në Evropë dhe Shtetet e Bashkuara është shënuar rritje e numrit të rasteve të reja. Vazhdojmë me informacione nga rajoni. Maqedonia e Veriut dhe Greqia të premten nënshkruan në Athinë marrëveshjen për ndërtimin e gazqellësit mes dy shteteve. Me realizimin e projektit, Maqedonia e Veriut bëhet korridor energjetik për shtetet tjera si Kosovën, Serbinë dhe të rajonin e Ballkanit Perëndimor, cilat do të mund furnizohen me gaz natyror. Marrëveshja ofron mundësi për më shumë burime të gazit, pra rajoni nuk do të varet vetëm nga burimet ruse të gazit natyror. Marrëveshja u nënshkrua nga ministri grek i mjedisit dhe energjisë Kostas Skrekas dhe Ministri Ekonomisë e Maqedonisë e Veriut Kreshnik Bekteshi. Projekti do të bashkojë sistemet e gazit natyror të dyja vendeve dhe natyrisht pasi të fillojë të funksionojë ky tubacion do të ndihmojë shumë në zhvillimin e mëtejshëm të ekonomive tona, ka deklaruar ministri grek i mjedisit dhe energjetikës Kostas Skrekas. Projekti për ndërtimin e gazqellësit kushton rreth 110 milion euro, nga cilat 54 milion euro janë siguruar nga Maqedonia e Veriut. Mbesim edhe më tutje në Maqedoninë e Veriut, autoritetet maqedonase kanë drejtuar shpresat sa i takon deblokimit të procesit integrues në presidencën slovene të Bashkimit Evropian. Ambasadori Slovenisë në Shkup në një intervistë për Radio Evropa Lirë thotë se Slovenia konsideron se propozimi portugez është një bazë mirë për arritjen e kompromisit mes palës bullgare dhe asaj maqedonase. Zërieta Hajro Jajaga, Sjellolci.
Ambasadori i Slovenisë në Shkup Milan Preda në një intervistë për Radio Evropa e Lirë thosë se objektivi shtetit që përfaqëson gjatë presidencës me Bashkimin Evropian mbetet që më njëherë pas përfundimit të zgjedhjeve në Bullgari, në fund të gushtit dhe në fillim të shtatorit të intensifikohen përpjekjet për gjetjen në një kompromisi të pranueshëm për dy palët, me atë që Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria të mund të fillojnë bisedimet për antarësim në Bashkimin Evropian. Diplomati sloven Milan Predan e ka cilësuar si bazament shumë të mirë propozimin portugez, prej ku siç ka thënë mund të ndërtohet një zgjidhje e kompromisi për dy vendet fqinje, Bullgarinë dhe Maqedoninë e Veriut, në kontestit për çështjen e gjuhës dhe figurat historike. Ne, relativisht jemi të kënaqur që tani e kemi këtë propozim në tavolinë, i cili nuk ishte i refuzuar nga pala bullgare, çka është me shumë rëndësi. Kemi diçka ku mund të punojmë, ne nuk fillojmë nga zero, janë në ballafaqime këtë çështje. Tani momentalisht ky është dokumenti për të cilin nuk mund të thuhet që është përfundimtar, por ne kemi më së paku dy baza për arritjen e marrëveshjes. Megjithëse çështja kryesore mbetet që të gjendet vullnet politik për arritjen e marrëveshjes, ka theksuar diplomati Predan. Por për Simonida Kacarskën, drejtoreshë e Institutit për Politika Evropiane, kompromisi me Bullgarinë do të jetë shumë i vështirë për faktin se Bullgaria si shtet edhe në vjeshtë do të përballet me zgjedhjet presidenciale, ndërkohë që në vjeshtë gjithashtu janë paraqartë mbahen dhe zgjedhjet vendore në Maqedoninë e Veriut, kështu që shton ajo në rrethana të presionit të fushatave zgjedhore, është shumë e vështirë që dy vende të arrijnë kompromis. Betet pikpyetja nëse në një afat të dukshëm do të kemi udhëheqësi politike në Bullgari, e cila do të jetë e gatshme të bëjë lëshime për sa i përket arritjes së një zgjidhje për kontestin mes dy vendeve. Insistimi i palës bullgare që çështjet historike të bëhen pjesë e kurnizës negociuese mbetet i papranueshëm për ne si shtet, por dhe një pjesë të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Ndërkaq ambasadori sloven Milan Prodan, duke komentuar qëndrimin e kryeministri sloven Janez Janša, se nëse Bashkimi Evropian nuk bën përparim në angazhimin e vet me Ballkanin Perëndimor, atë, siç ka thënë ai, do ta bëjnë dokush tjetër me vlera dhe interesa të ndryshme. Prodan ka nënvizuar se edhe ai është i mendimit se situata gjeopolitike në rajon është mjaft specifike, por pa precizuar se kush është ai dikush tjetër. Ndryshe, Bullgaria vlerëson se nuk është përmbushur marrëveshja për fqinësi të mirë, e cila u nënshkrua mes Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë në vitin 2017, duke bllokuar përmes vetos caktimin e datës për fillimin e bisedimeve për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Edhe një raport nga Kosova. Disa organizata në Kosovë janë duke tentuar që përmes një programi virtual të shpërfaqin mënyra se si është organizuar mësimi në Kosovë gjatë viteve 90-ta. Mira nxënës shqiptarat botë janë dëbuar nga shkolla dhe janë detyruar të mësojnë nëpër shtëpi, bodrume apo dyqane. Për më shumë ulësi dëgjojmë raportin e Arton Kunushevcit.
Gjatë viteve të 90-ta në një klasë në shtëpi shkollë kanë mësuar më shumë se 30 nxënës. Në lagjën e kryeqytetit, Kodra e Trimave, në shtëpinë e njohur si Tehertec, kanë mësuar nxënësit e shkollës së mesme Sami Frashi në Prishtinë. Sot kjo shtëpi shkollë është kthyer në muze. Azemina Aliu, përfaqësuese e familjes, ka treguar për Radio Evropa e Lirë se si erdhi lajmi për lëshimin e shtëpisë për shkollë.
Erdhe baba dhe na tregoi se do ta lëshojmë shtëpi shkollë. Faktikisht në këtë shtëpi shkollë na kena posë me hi 2 javë para se me ardhë deri te lëshimja e shtëpi shkollë. Dhe kështu kjo ka qenë e mobilume, edhe kështu që vitet e 90-91 deri në vitin 1994 është shfrytzuar ashtu si ka qenë mobilume dhe për nxënësa. Në këtë shkollë ka qenë nxënësit e shkollës Sami Frashëri. Ka qenë kjo në shtëpi shkollë ka punuar me dy ndryme, domthonë ka filluar pe orës 7:30 ndrymi parë deri në orën 1:30. Ta e ndrimi dytë ka fillu për orës 1:30 dhe në orën 6:30. Ka punu në nësop me dy ndrime.
Aliu të regon pashtu për gjendjen jo të mirë të shkollës shtëpi tash.
Momentalisht si shpeshin e vetë është shumë është përkeqësorde, sepse asë një institucion dhe me sot nuk është ka shprej dëshirë që ta shpollët muze, apo të restaurorët, apo të punësot një ciceron, një cili për cilë gjdo që vinë studenta, vinë në dzonësa, vinë delegacionet lojlojshme dhe me restauru edhe me kanë gjendje nga dëshmëri, sepse kanë dohë që nuk kanë hymë rana, por shka që pas sigurie dhe kështu që kam i deri sot nuk i gjendje si që peshin edhe vetë.
Qindra mira në dzëns shqiptaru dëbuan nga shkollat nga pushtetja të hershëm sërbë, ata u larguan nga shkollat pasi nuk pranuan të mësonin si pas plan programeve mësimore të Sërbisë. Rreth 3.000 shtëpi, dyqane e garazha u shëndruan në shkolla. Disa organizata nga Kosova kanë sjellur një verzion virtual se si është bërë mësimi në atë kohë. Linda Gusia, ideatore e projektit, ka treguar për Radio Evropa e Lirë se si ka ardhur deri te kjo ide.
Ideja ka qenë dhe qështë si mi mbledhë, mi digitalizu, edhe mi përafru me generata tjera, po sidomos mi përafru, dhe më thonë, kemi konsideru që kujtesa e viteve të 90-a, sidomos rosti shtëpive shkollës, një farë rosti veçantë, më thonë, ka pak shembuj të ngjajshëm në Timorin Lindor, në Palestinë, në Afrikën e Jugut, po asnjëherë s'ka qenë kaq mirë organizuar si sa në Kosovë, edhe s'ka qenë aq sistematik. Do të thonë, Kosova ka qenë sistematik i cili ka zgjohet prej 1900, do të thonë, kështu shumë formalisht ka filluar 92-ën, në janar 92-ës, po domthon gjatë 91-ës kanë filluar, domthon në shtëpi të ndryshme me u realizuar mësimi. 92-ën ka filluar tamam si sistemi shtëpive shkolla deri disa javë para bombardimit të NATO-s.
Rezarta Isma nuk ka mësuar kur në shtëpi shkollë. Ajo është kureshtare të shoh se çka ka ndodhur para 3 dekadash.
Interesant, për shkak se unë normalisht kom dëgjuar se jam rrit në një periudhë pak ma vënë se sa plëngjaje, po me gjithat ka qenë, e kanë bush atmosferën të lojtë regjimesh, dhe gjithashtu i kam eksperiencët e mjatë luptës që janë vazhdimësia të njëtë sistem, po se kisha di që është atmosfera të mbrana, për shambull. E kam ditë din solidaritetit, po me i pa fotografi, tritë, janë aty bashkë, plus e janë me një dhomë të një nej, atë më dhe në këtë dje, ishte që diqme se si kom pa ma halët asë një prektin e fotove. Edhe nuk dim mjaftushëm. Për shambull, u heqtit e rezistencës 97 të protestat studentore, unë se këmbi kush është e jo statusi.
Demonstratat për qasjen e objekte shkollore gjatë viteve të 90-a kanë vazhduar me qindra herë. Policia përdorte forcë dhe gaz lëtsjadhës kundër nxënësve, studentëve, profesorëve e qytetarëve. Nga viti 1990 deri në vitin 1999, kur përfundoi lufta, pushteti atëhershëm serb dëboi nga puna punëtorët shqiptar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në vazhdim një blok lajmesh, i kemi përzgjedhur nga rubrika lajmeve në faqja jonë në internet evropa.lir.org. Familja Bytyçi i bën thirrje administratës së presidentit amerikan Joe Biden që të angazhohet seriozisht për zbardhjen e rastit të vrasjes së vëllezërve Bytyçi në Serbi në 1999. Deri më tani ne jemi thellësisht gënjur që administrata nuk ka ndërmarr hapa më serioz kur mund bëj kaq shumë, thuhet në një komunikat të familjes Bytyçi. Agron Mehmet dhe Yll Bytyçi, shtetas amerikan me priardhje nga Kosova, janë arrestuar në vitin 99 në Serbi për shkak të siç kanë thënë zyrtarët serb kalimit të paligjshëm të kufirit. Ata janë liruar nga burgu pas janë dënuar dhe më pas janë vrarë. Trupat e tyre janë gjetur në një varr masiv pranë Petrovo Selos në lindjet të Serbisë në 2001. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić u ka thënë pranë të dy përfaqësuesve serb në lojrat olimpike të Tokios që të marrin pjesë lirisht në gara me përfaqësuesit e Kosovës. Vučić është takuar pranë në Beograd me sportistëzantar të ekipit olimpik të Serbisë që do të marrin pjesë në lojrat në Japoni. Ai u është drejtuar në mënyrë të veçantë lojtarëve të judos dhe taekwondos. Lojrat olimpike veriore mbahen çdo 4 vjet për shkak të pandemisë së koronavirusit. Mbajtja e tyre është vendosur nga viti i kaluar në këtë vit. Lojrat olimpike do të nisin me 23 korrik në Tokio dhe do të përfundojnë me 22 gusht. Organizata ndërkombëtare Oxfam tha se çdo minutë 11 njerëz vdesin nga uria në botë. Oxfam është organizatë që merret me luftimin e varfërisë dhe të premten publikoi raportin Shumë fishohet virusi i uris. Organizata tha se numri i njerëzve që përballen me kushte jetese të uris është rritur për 6 herë gjatë vitit të fundit. Sipas Oxfamit, numri të vdekurve nga uria tejkalon shifrën prej 7 personash sa vdesin në minutën nga sëmundja COVID-19. Të dhënat janë shokuese, këto nuk janë vetëm statistika, pasi bëhet fjalë për njerëz që përballen me vuajtje të paimagjinueshme, tha udhëheqja Oxfam Amerika, Abby Maxman. Organizata bëri ditur se rreth 155 milion njerëz në gjithë botën aktualisht jetojnë me pasiguri për qasje në ushqim. Shifra shënon një ngritje prej 20 milionash krahasuar me vitin e kaluar. Rreth 2/3 e tyre përballen me uri sepse vendi i tyre është në konflikt. Në shumë vende, në vend që të luftohet pandemia, palët në konflikt luftuan me njëra tjetrën, duke u dhënë kështu goditjen e fundit miliona njerëzve të përballur me krizën ekonomike dhe katastrofat klimatike, tha organizata. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë nga Praga. Ju dëshirojmë një pasdite të këndshme.